რადიო თავისუფლება FM 107.5-დან.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც 2006 წლის ამბებს შეეხება, ათასობით ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევას და იმ გადაწყვეტილებას, რაც გახდა ცნობილი, კერძოდ კომპენსაციის ნაწილის შესახებ. 10 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა სტრასბურგმა რუსეთის ფედერაციას იმისთვის, რაც მან ჩაიდინა ეროვნებით ქართველი ადამიანების, უმრავლესად საქართველოს მოქალაქეების მიმართ 2006 წელს. თუ რა მოხდა მაშინ, ამაზე ეს ალბათ ბევრს ახსოვს. ვისაც არ გახსოვთ, ეს იყო მასობრივი დეპორტაცია ადამიანებისა არაადამიანურ პირობებში, მათი დაკავება და შემდეგ დეპორტაცია ათასობით ადამიანის. იყო გარდაცვალების შემთხვევებიც და დღეს ჩვენი სტუმარია ნინო ჯომარჯიძე, გადაცემის პირველ ნაწილში ის გახლავთ საიას სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი. ქალბატონი ნინო, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. 2006 წელზე ვლაპარაკობთ, 2019-ია ახლა და რა თქმა უნდა მთელი ეს გზა, გარდა თავად იმ ამბებისა, რაც გადაიტანა ამდენმა ადამიანმა საკუთარ თავზე, ეს გზაც არ იქნებოდა იოლი, ძალიან რთულია ამ ყველაფერს მიყვე და კიდევ ერთხელ ალბათ ბევრი გაიფიქრებს, აი რამდენი დრო სჭირდება სამართლის მიღებას. და მაინც ეს არის პრაქტიკა, ეს არის რაც სჭირდება, როგორც წესი, ხომ? ალბათ შეიძლება არა მაინც და მაინც 13 წელი, მაგრამ მაინც როგორც წესი სჭირდება დრო ამას და ნებისყოფას, ბრძოლის უნარიანობას, იმედიანად ყოფნას საჭიროებს, რა თქმა უნდა. არც იურისტებისთვის იქნებოდა იოლი, დარწმუნებული ვარ და მინდა ამ პროცესზე თავად თქვენ ბრძანოთ, რადგან გაქვთ ასე ვთქვათ პირადად გამოცდილება.
კი ბატონო, ანუ საია წარმოადგენს დაახლოებით 12 ადამიანის ინტერესებს, რომელიც იქნა 2006 წლის სექტემბრიდან 2007 წლის იანვრამდე პერიოდში დეპორტირებული. მათი სახელით წავიღეთ სტრასბურგის სასამართლოში საჩივრები, 2007 წელს გაიგზავნა საჩივარი და მას შემდეგ, ასე ვთქვათ, ამ გზას მივყვებით და ვცდილობთ 2007 წლიდან 2016 წლამდე, იმიტომ რომ სწორედ ამ დროს იქნა ინდივიდუალურ საჩივრებზე გადაწყვეტილება გამოტანილი, ვცდილობდით ევროპული სასამართლოს მეშვეობით იმ სიმართლის დამტკიცებას, რასაც ეს ადამიანები ამბობდნენ, სწორედ იმის დამტკიცებას, რომ ისინი რუსეთიდან გამოაძევეს, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები და ეთნიკურად ქართველები და არა იმიტომ რომ მათ რაიმე დოკუმენტები არ ჰქონდათ წესრიგში. მართალია, საკმაოდ დიდი დრო გავიდა 2006 წლიდან დღემდე და ხშირ შემთხვევაში მომჩვენებს იმედიც კი ჰქონდათ უკვე გადაწურული, რომ ღირს კი ბრძოლის გაგრძელება. თუმცა საბოლოოდ 2016 წელს, ნუ 2014 წელს სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე და 2016 წელს ინდივიდუალურ საჩივრებზე მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა დაგვარწმუნა და მომჩივნებით დაარწმუნა, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ეს ორივე გადაწყვეტილება, როგორც სახელმწიფოთა შორის საჩივარი, ისე ინდივიდუალური საჩივრებზე მიღებული გადაწყვეტილებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი დარღვეული უფლებების აღსადგენად და სამართლიანობის აღსადგენად. რა თქმა უნდა, ასევე კომპენსაციის საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილებაც. ეს არის ევროპული სასამართლოს სამწუხაროა და ხშირ შემთხვევაში ჩვენც აღვნიშნავთ, რომ საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება გადაწყვეტილების მისაღებად და არანაირი ვადები არ არის გაწერილი, თქო რა ვადაში მიიღებს სასამართლო გადაწყვეტილებას, თუმცა მიუხედავად ამისა ვფიქრობ, ეს გადაწყვეტილებები უთითებს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება დროში საკმაოდ გაწელილი პროცესი იყოს, მაინც ევროპული სასამართლო არის ის მექანიზმი, რომელიც მომჩინებმა მათი დარღვეული უფლებების აღსადგენად უნდა გამოიყენონ.
იმ დროს 4000-ზე მეტ საქართველოს მოქალაქეს იძულები დაატოვებინეს რუსეთის ტერიტორია. ჩვენ გვახსოვს ის საწვითო თვითმფრინავით მასობრივად ჩამოყვანა ადამიანების. ზოგმა სხვა გზა გაიარა კიდევ და შეიძლება უფრო რთულიც და არ ვიცი ვისთვის. Როგორ ფაქტია რომ ეს იყო ესე ვთქვათ ხაზგასმით გამოკვეთილად ეს არ იყო ვთქვათ გამოძებება მაგრამ ეს რა საფუძველიც ჰქონდა ერთი ნაწილია მაგრამ როგორც ეს მოხდა როგორც მოექცნენ ამ ადამიანებს ამ მათი რა ნაწილისთვის როგორც იტყვიან მოვიდა სამართალი ას 100% ალბათ ამ პროცესში არ მიუღია მონაწილეობა და აი როგორ არის ეს მიუხედავად იმისა რომ აი
სახელმწიფოთა შორის საჩივარზე რომ ვისაუბრო და იქიდან ამოვიდეთ რატომ არის მნიშვნელოვანი პირველ სახელმწიფოთა შორის საჩივარი ხო სწორედ სახელმწიფოთა შორის საჩივრით მოხდა იმის დადგენა და იმის დადასტურება რომ 2006 წლის სექტემბრის ბოლოდან 2007 წლის იანვრამდე პერიოდში ქართველების გამოძევებას დაკავებას დაპატიმრებას და შემდგომში გამოძევებას ჰქონდა კოორდინირებული ეს იყო კოორდინირებული პოლიტიკა რუსეთის მხრიდან. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ეს შეეხო ყველა იმ პირს, რომელიც იმ პერიოდში იქნა გამოძევებული. და 2014 წელს, როდესაც გადაწყვეტილება იქნა დადგენილი, ანუ ყველა ამ ადამიანთა მიმართებით იქნა დადგენილი. და სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ პერიოდში გამოძევებით, დაკავებით, არაადამიანურ პირობებში მათი ყოფნით დაირღვა მათი უფლებები. რაც შეეხება კომპენსაციის საკითხს, აქ არის ცოტა განსხვავება ბულად, იმიტომ რომ კომპენსაცია მიიღო როგორც გამოდის ან სასამართლო გადაწყვეტილებიდან არა ყველამ, არამედ მხოლოდ გარკვეულ ნაწილთა მიმართებით იქნება შესაძლებელი კომპენსაციის საკითხის კომპენსაციის მიღება და რით არის ეს განპირობებული ალბათ ესეც რომ აუხსნათ მსმენელებს კარგი იქნება იმიტომ რომ ბოლო დღეებში საკმაოდ ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება ჩვენს და აინტერესებს თქვათ ეს კომპენსაციის საკითხი ვინც იღებენ არ იღებენ თუ ასე შემდეგ სახელმწიფოთა შორის საჩივარში შესაძლოა კომპენსაციის საკითხი დგება ანუ მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფომ წარადგინოს მონაცემები იმ მსხვერპლების რომლებიც თქვათ ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დეპორტაციის მსხვერპლნი გახდნენ თუ არ იქნება მონაცემები კონკრეტულ სხვერპლებზე წარდგენილი სასამართლოსთვის შეუძლებელი იქნება ხო კომპენსაციის საკითხის გადაწყვეტა იმიტომ რომ კომპენსაციას დარღვეული უფლებებისთვის იღებს არა სახელმწიფო არამედ ის ადამიანები ის მსხვერპლები რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ამ უფლებების დარღვევის ხვეპნი გახდნენ საქართველოს შეძლო ამ პერიოდში წარედგინა დაახლოებით 1795 ადამიანის მონაცემი სამწუხაროდ ანუ პირველი ის რომ 2006 წლიდან საკმაოდ დიდი დროა გასული და ძალიან რთული იყო ამ ადამიანებთან დაკავშირება. მე რა თქმა უნდა ახლა უშუალოდ იუსტიციის სამინისტროს კონკრეტულ მიზეზებზე ვერ ვისაუბრებ, თქვა რატო იყო 1795 და იმაზე მეტი ვერ. თუმცა ჩვენი საიას გამოსტილებიდან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მაგალითად თუნდაც ჩვენ დაცვის ქვეშ მყოფ პირებთან ძალიან გაგვიჭირდა რაღაცა პერიოდი, რაღაც ეტაპზე, საქმის განხილვის ეტაპზე მათთან დაკავშირება და მათი ხელახალი საკონტაქტო ინფორმაციების მოძება, იმიტომ რომ ზოგი რუსეთში გადავიდა, ზოგი თქვა მაგალითად დავის გაგრძელების სურვილი არ ჰქონდა, იმიტომ რომ კვლავ აპირებდა რუსეთში ცხოვრების გაგრძელებას და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოოდ შეიძლება ნუ იგივე მიზეზები ექნება ალბათ იუსტიციის სამინისტროსაც. და ალბათ სხვა მიზეზებით. საბოლოოდ მოხდა ამ 1795 ადამიანის სიის წარდგენა. სასამართლომ სწორედ ამ წარდგენილი სიის ფარგლებში ისაუბრა. რა თქმა უნდა, მან სასამართლომ თავის მხრივ ასევე რუსეთის ფედერაციასაც მოუწოდა, რომ წარმოედგინა კონკრეტული დოკუმენტები, რომლებიც მას სასამართლოს ამ შემთხვევაში შესაძლებლობას მისცემდა, რომ დამატებითი მსხვერპლები
გამოევლინა
რომ გამოევლინა თუმცა რუსეთის ფედერაციამ არ ითანამშრომლა სასამართლოსთან ამ კუთხით და შესაბამისად მონაცემები არ წარადგინა საბოლოოდ სასამართლოს მოუწია ამ რიცხვზე შეჩერებული
ანუ ინფორმაცია ვინდა რა ნიშნით და რატომ რის სამართლოზე გააძევა არ მიუწია ეს ინფორმაცია
კონკრეტულად იახ სახელი გვარი ბრძანებები მაგალითად გადაწყვეტილებები სასამართლო ვის მიმართ გამოიცა და ასე შემდეგ ეს მონაცემები რუსეთმა არ გადასცა საქართველოს ნუ როგორც გითხარით წარადგინა ის მონაცემები რისი მოპოვებაც შეძლო. საბოლოოდ ეს იყო 1795 ადამიანი. თუმცა ამ რიცხვიდან სასამართლომ თავის ინიციატივით ან წარდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე ამორიცხა დაახლოებით 290 ადამიანი. და რა იყო მიზეზი ამ პირთა ამორიცხვის? სხვადასხვა მიზეზი მიუთითა, პირველ მაგალითად მეორდებოდა რამდენჯერმე სახელ და გვარი, ეს ძალიან ტექნიკური მიზეზი. ასევე იყო ის, რომ რამდენიმე ადამიანს ინდივიდუალური საჩივარი ჰქონდა შეტანილი და ინდივიდუალური საჩივრის ფარგლებში ჰქონდა კომპენსაცია კომპენსაცია მიღებული, ან ინდივიდუალური საჩივარი არ ქონდა შეტანილი, მაგრამ კომპენსაციის საკითხი გადაწყვეტილი არ იყო. ასევე მიუთითა, რომ ამ რამდენიმე მათგანის დეპორტაცია რუსეთიდან მოხდა სხვა პერიოდში. გულისხმობ იმისთვის, რომ მოხდე ამ სიაში, ამ მსხვერპლთა რიცხვში, ასე ვთქვათ, უნდა მათი დეპორტაცია უნდა განხორციელებული იყო 2006 წლის სექტემბრის ბოლოდან 2007 წლის იანვრის ბოლომდე. თუ ადამიანი სხვა პერიოდში გამოაძევეს, ან სხვა პერიოდში იყო უკანონო დაკავებული, ის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დეპორტაციის საქმის მსხვერპლად სასამართლოს გაგებით არ ითვლება. ეს არის, ესეც ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანმა დამირეკა, დამიკავშირა და საიასაც სხვა ორგანიზაციებსაც, როგორც ვიცი, დაინტერესებდა, თქვათ, აი 2008 წელს ვიყავი უკანონოდ დაკავებული და აქედან მე ხა კომპენსაცია მეკუთვნის თუ არა. ან 2010 წელს მოხდა ჩემი დეპორტაცია და თანხა მეკუთვნის თუ არა. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ეს ძალიან სასახად რო აუხსნათ, ეს ეხება მხოლოდ იმ პირებს, რომელთა დეპორტაციაც რუსეთიდან განხორციელდა 2006 წლის სექტემბრის ბოლოდან 2007 წლის იანვრამდე. ამის თაობაზე სასამართლოს თავის გადაწყვეტილებაში მსჯელობს. და სწორედ აი ამ კრიტერიუმებზე მითითებით სასამართლომ 290 ადამიანი ამორიცხა. და საბოლოოდ, ანუ საუბარი არის 1505 ადამიანზე, რომელიც მიიღებს კომპენსაციას მას შემდეგ, რაც რუსეთის ფედერაცია გადაიხდის ამ თანხას და ხდის ამ თანხას საქართველოს.
ხო, ამაზეც მსჯელობა მიდის, ასე ვთქვათ, მსჯელობა როგორ განწყობების გამოხატვა არის სკეპტიკური განწყობა ამაზე. აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამის თაობაზე, თუ რა მექანიზმი, რა ბერკეტი რა შეიძლება მოქმედებდეს, რა პრაქტიკა და ასევე იმაზეც, თუ ადამიანმა, რომელიც სხვა პერიოდში ამ საქმეს და გადაწყვეტილებას არ უკავშირდება, მაგრამ სხვა პერიოდში ჩათვალა, რომ მისი დეპორტაცია მოხდა უკანონოდ, რა შეუძლია მას რომ გააკეთოს, რადგან გირეკავდნენ, ასევე მათაც ექნებათ.
კი ბატონო, ამ კუთხითაც კი კარგი იქნება, ამ ესეც რომ განვარდოთ. მერე თუ ახლა მოკლე ჩემი ლეგო როგორც გიჩ.
ბძანეც ახლა არა ფინანსურ ნაწილზე, არამედ იმაცზე ვიცით,
კი. ევროპულ სასამართლოს აქვს თავისი განხილვის წესები და თავისი კრიტერიუმები, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ის ადამიანი, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ ევროპულ სასამართლოს საჩივარი შეიტანოს. პირველი, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ შიდა საშუალებები უნდა იყოს ამოწურული, რაც გულისხმობს, რომ რა პრეტენზიებიც პირს გააჩნია ეროვნულ დონეზე, უნდა დააყენოს ან იმ სახელმწიფო წინააღმდეგ, ვის მართაც აქვს დავის სურვილი, და ასევე ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვის ვადა არის გაწერილი. ეს არის 6-თვიანი ვადა, რომელიც აითვლება იმ მომენტიდან, როდესაც მან პირმა ამოწურა შიდა საშუალებები. თუ მაგალითად 2010 წელს მოხდა პირის დეპორტაცია, მან პირველ რიგში ამ ისეობაზე ეროვნულ დონეზე სასამართლოში უნდა იდავოს, ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციაში, და მხოლოდ ამის შემდეგ, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებიდან, უნდა აითვალოს 6-თვიანი ვადა. სამწუხაროდ ახლა მსგავს ფაქტებზე შეუძლებელია დავა, იმიტომ რომ ყველანაირი ვადა არის გასული, როგორც ეროვნულ დონეზე მიმართვისთვის, ასევე ევროპული სასამართლოსათვის მიმართვისთვის. თუ ეს კრიტერიუმები არ იქნება პირის მიერ დაცული, ევროპული სასამართლო ავტომატურად აუშვებლად ცნობს საჩივარს.
ნინო ჯომარჯიძე, საია სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტია ჩვენი სტუმარი, დავლაპარაკობთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც წინაკვირაში გახდა ცნობილი. ეს არის გადაწყვეტილების ის ნაწილი, რომელიც შეეხება რუსეთისთვის საქართველოს მოქალაქეების მიმართ კომპენსაციის გადახდას და ვილაპარაკებ ჩვენ იმაზეც, თუ რა მექანიზმი მუშაობს იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება აღსრულდეს, რა არსებობს და რა რისკები არსებობს, თუ კი არის ასეთი. მას შემდეგ, რაც მოვისმენთ ერთ-ერთი იმ პერიოდის ამბების, ერთ-ერთი მსხვერპლის, ტატო ნორაკიძის, ის მაშინ ახალგაზრდა კაცი გახლავთ, ის მაშინ პატარა იყო 13 წლის წინ, როცა დედასთან ერთად გამოაძევეს და შემდეგ დახვდა ასევე სწორედ აი იმ თვითმფრინავს, სადაც უკვე, რომლითაც უკვე მამა, მისი მამა, ასე ვთქვათ, გამოძევებული ბევრ სხვა ადამიანთან ერთად ჩამოვიდა საქართველოში. რა გადაიტანა ამ ოჯახმა, ამაზე ყვება ტატო ნორაკიძე რადიო თავისუფლებისთვის. ნინო თარხნიშვილია საუბრა მას და შეგიძლიათ ნახოთ კიდეც რადიო თავისუფლების საიტებზე ვიდეოსიუჟეტი ამის შესახებ. ახლა კი ტატოს მონათხრობის ნაწილს გთავაზობთ.
ამდენი ადამიანი ერთად უსამართლოდ დაშლილი, ესე რომ ვთქვათ, მე არ მინახავს. ჩაოლებრივი დღე იყო, არ მახსოვს უცხო რომელი დღე იყო, დავამთავრე სკოლა, მოვდიოდი სახლში, როცა ჩამოვედი საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან, გაგვაჩერეს თქვენი საბუთები თუ შეიძლება, როდესაც ნახეს რომ საქართველოდან ვიყავით, ერთმანეთს რაღაც გადავლაპარაკეს და ეგრევე ჩაგვირთყეს, ალბათ რას დავალება ქონდათ თქვათ, რომ ყველა მოქალაქისთვის ჩაერთვათ კავსი რაღაც ეჭვით. რომ გავაპროტესტეთ რატომ, იმიტომ რომ გვაქვს ყველაფრის უფლება, ხერ უბრალოდ გვაქვს დეპორტი. ეს კითხვას ხოლმე მხოლოდ იძულებული ვიყავით გავცხლოდით იმ ადგილს და შემდეგ ანალიზი გავუკეთები და ამ ყველაფრისთვის რას გვითხრათ. ან მე პატარა ვიყავი, დედაჩემი ჩხუბს რა თქმა უნდა ვერ დაუწყებდა, ორი პოლიციელი იყო, ორივე მამაკაცი. ერთი კვირის ინტერვალი ქონდა რომ დაგვეტოვებინა ქვეყანა, იძულებული ვიყავით, მე დედაჩემი ჩაუბარგებული ვიყავი და უბრალოდ დიახ შემთხვევაში დაგვიჭერდნენ. ეგ იყო მათი ესე ვთქვათ, ასეც იზახდნენ, უბრალოდ დაგიჭერდნენ. ძალიან დიდი ზეწოლა იყო, ალბათ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მას იქ საკუთარი საქმიანობა ჰქონდა, საკუთარი ბიზნესი ჰქონდა და მას ალბათ სხვანაირად უსწორდებოდნენ. არ ვიცი ამას კაცში ჩასვამ თუ არა, რომ იძახის ხოლმე, ანუ იძახდა ხოლმე, რომ დამიჭირას ერთი ღერი სიგარეტი რომ მომიწევა $100 მართოდნენ საყობილაშიო. ზე იქ არა ადამიანური პირობები ძალიან, თვითონავში არა ადამიანური პირობები და საბოლოოდ გავითარდა ხერხემალი დაზიანება და ორი ოპერაცია რომ ფეხზე დამდგარიყოლა. მახსოვს ეგ კადრი, სწორედაც ჩამოფრინე, რა თქმა უნდა, არ ვიცით თქვენს გავსვით თვითონავი ჩამოფრინე, მაგრამ მე არ მსქონდა რეალურად ესე თვითონავი ნახე, ალბათ ფილმებში გვაქვს უმეტესობას ნახე, რომ ჩამოფრინდა თვითონავი, ჩვენ შიგნით შეგვიშვეს ყველაზე საინტერესო ის, რომ ნახეთ გაღების პროცესი, ანუ უკნიდან გაიღო ეს თვითონავი და ხალხი აი როგორ იყო, აი როგორ გამოცვიდნენ იქიდან, მამა საყოველდა ფაქტურად დაახლოებით 9:30 საათი ვიჯექიო, ისიც ამ სკამი არ იყო იქ რა, ძალიან ცუდი კადრი იყო სანახავად. ძალიან, აი ამდენი ადამიანი ერთად თვითონ რაღაც დამშეული თვალებით რომ იღება და ახლობლებს ეხუტებიან, აი ძალიან ცუდი საყურებელი კადრი იყო საზარელი. რა თქმა უნდა, არ არის ეს ფინანსური ანაზღაურება ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის, ეს არის ბრძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ და განცდა, რომ აი უსუსური ხარ, მაგრამ საბოლოოდ შენ მაინც გაიტანა აი ამ ყველაფრის, ესე რომ ვთქვათ, ანაზღაურება ჭყალებში, რომ ვთქვათ, ძალიან ძალიან დიდი უსამართლობის განცდა ქონდა ეს პერიოდი, რამდენი წელი მიმდინარეობდა ეს საქმე და რო იცი მართალი, ანუ შენი სიმართლე, რო იცი რომ მართალი ხარ და ვერ გაგაკბოლონ და იმიტომ რომ იქით ამხარეს მონსტრი და პირველ რიგში ნიშნავს ეს ოჯახის სახელი.
ეს იყო ტატო ნორაკიძის მონათხრობი იმაზე, რაც მისმა ოჯახმა მანაც პირადად და მისმა ოჯახმა გადაიტანეს 2006 წელს და ის ყובה სწორედ იმ დროინდელ ამბებს ყובოდა და ასევე იმ განწყობას, რითაც ისინი შეხვდნენ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მათ შორის კომპენსაციის საკითხზეც. და მინდა ისე დავუბრუნდე, ასე ვთქვათ, პერსპექტივას ამ გადაწყვეტილების აღსრულების, რაზეც არის მსჯელობა საკმაოდ აქტიური. რა მექანიზმი არსებობს სახელმწიფოსთვის, რომელიც არაფერს დაგიდევს, შეიძლება ასე ვთქვათ, შეთანხმება იქნება ეს ვალდებულებას, რამე ორგანიზაციაში ყოფნის და ასე შემდეგ. ეს არ არის ის, რაც განაპირობებს მის მოქმედებას. რა შეიძლება იყოს ახლა იმედის მომცემი ამ თვალსაზრისით?
პირველ რიგში ამასთან დაკავშირებით ვიტყვი იმას, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ზოგადად ზედამხედველობს მინისტრთა კომიტეტი. ევროპის საბჭოს ესეთი ორგანოა, სწორედ აღნიშნული გადაწყვეტილებაც მას გადაეგზავნება და მან უნდა გაუწიოს ზედამხედველობა ამ გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესს. იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთს ამ ეტაპზე აქვს 3-თვიანი ვადა, რა ვადაში მან უნდა გადაიხადოს ეს თანხა. 3-თვის ვადის დარღვევის შემთხვევაში თითოეულ დღეზე უკვე ხდება ჯარიმების დაკისრება. იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთ რუსეთის ფედერაცია აღნიშნულ თანხას არ გადაიხდის, რაბერკეტი არსებობს ამ დროს. ეს არის უკვე მინისტრთა კომიტეტი, რომელსაც აქვს გარკვეული სახის ბერკეტები, ძირითადად ის შემოიფარგლება დროებით რეზოლუციების მიღებით, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი შინაარსის, მათ შორის იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო გარკვეული სახის ღონისძიებებს ატარებს, მას შეუძლია რომ ერთის მხრივ ასე ვთქვათ შეაქო სახელმწიფო შესრულებისთვის და იმ ნაწილში, რასაც არ აღასრულებს, მოუწოდოს დამატებით შესრულება. მეორე, ნუ ასე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში თუ საერთოდ არაფერს არ აკეთებს, უკვე ნუ მოუწოდოს და ასე ვთქვათ გაკიცხოს იმ ქმედებისთვის, აღუსრულებლობისთვის და მესამე არის ასე ვთქვათ დაემუქროს სახელმწიფოს, რომ ხდება მისი წარმომადგენლობის შეჩერება ან ევროპის საბჭოდან გარიცხვა. ეს არის ის მექანიზმები, რაც მინისტრთა კომიტეტს გააჩნია. დამატებით არის, რომ საპარლამენტო ასამბლეაზე შეიძლება მოხდეს ვთქვათ ინფორმაციის მიწოდება მინისტრთა კომიტეტის მხრიდან, თუ იმის თაობაზე რომ ვთქვათ არ ხდება გადაწყვეტილების აღსრულება და უკვე საპარლამენტო ასამბლეის მეშვეობით მოხდეს დამატებით მოწოდება. უფრო ეს იქნება ალბათ პოლიტიკური პროცესი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საქართველოსაც აქვს ძალიან დიდი როლი იმ კუთხით, რომ თუ დაინახოს რუსეთის ფედერაცია არ აღასრულებს, მან უკვე სხვა პარტნიორ სახელმწიფოებს თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს უნდა მოუწოდოს, რომ მათ თავის მხრივ გაკიცხონ რუსეთი ამ ქმედებებისთვის. რა თქმა უნდა, არსებობს იმის რისკიც, რომ რუსეთის ფედერაცია არ აღასრულებს. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ერთის მხრივ, თუ შევხედავთ იმ საკითხთა სხვა პრაქტიკას, გადავხედოთ, ნახავთ, რომ რუსეთის ფედერაცია მართალია დღეის გომარებით ითვლება ურჩ სახელმწიფოს, რომელიც არ აღასრულებს გადაწყვეტილებებს, თუმცა ეს ნაკლებად ეხება კომპენსაციის საკითხებს. ეს ძირითადად, ანუ კომპენსაციის გადახდასთან დაკავშირებით, რუსეთი ნაკლებად ურჩ სახელმწიფოს ითვლება და ხშირ შემთხვევაში ის იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ თანხას. ძირითადად პრობლემას
გავსი გადაწყვეტილება არ ვიცი, შეგვიძლია გავიხსენოთ, თუმცა
უშუალოდ აი სახელმწიფოთა შორის საჩივარს კი მსგავს ესე ვერ გავიხსენებ, თუმცა აი მაგალითისთვის რომ ამოვიდეთ ინდივიდუალური საჩივრებიდან, რაც დეპორტაციის საქმეებს შეეხება, რამდენიმე საქმეში, როგორც აღხსენე, სასამართლომ რუსეთის ფედერაციას დააკისრა თანხის გადახდა, იმიტომ რომ იმ საჩივარში წამოყენებული საკითხი განსხვავდებოდა გარკვეულწილად სახელმწიფოთა შორის საჩივარში წამოყენებული საკითხის და საკითხისგან, აქედან გამომდინარე სასამართლომ 2016 წელს გადაწყვეტილების გამოტანის დროს იმსჯელა მათ შორის კომპენსაციის დაკისრების თაობაზე და რუსეთის ფედერაციას დააკისრა განკვეთილი თანხის გადახდა, რაც რუსეთის ფედერაციამ გადაიხადა. ასევე სხვა ინდივიდუალურ საჩივრებში იყო ხარჯებზე და დანახარჯებზე იმსჯელა, არა უშუალოდ მორალურ ზიანზე, იმიტომ რომ სახელმწიფოთა შორის საჩივარში არ იყო საკითხი გადაწყვეტილი და შეაჩერა სასამართლომ გარკვეული დროით, თუმცა ხარჯებზე და დანახარჯებზე რაშიც იგულისხმება, ადვოკატის ხარჯები მაგალითად ან თარგმანის ხარჯები, ნუ ძალიან შეიძლება არ არის ეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს ნაწილი, რაც რუსეთს დაეკისრა, ის მან გადაიხადა. ამის აპირისპიროდ, ანუ ეს არის ერთის მხრივ ის მაგალითი, რომელიც გვაქვს და რომელიც გარკვეულწილად იმეც გვაძლევს, რომ დეპორტაციის საქმეებზე რადგან გადაიხადა, შეიძლება ნუ ამ საქმეში გადაიხადოს ეს თანხა. თუმცა ნუ რა თქმა უნდა, ის გასათვალისწინებელია, რომ ეს არის სახელმწიფოთა შორის საჩივარი საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც რა თქმა უნდა გარკვეულ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ელფერს ატარებს და არსებობს იმის რისკი, რომ ეს გადაწყვეტილება გარკვეული დროის განმავლობაში მაინც აღუსრულებელი დარჩება.
ეს ხომ სწორედაც ის ეგუნა მეთქვა, რაც ბოლოს აღნიშნეთ, რომ აქ თანხა არ არის მცირე, მაგრამ ეს არ არის ის თანხა, რაც ვთქვათ რუსეთის ვთქვათ ბიუჯეტისთვის რაღაცა და დამაზარალებელი იქნებოდა დიდად, აქ სხვა უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის აღიარება იმისა, რა რისთვისაც ეს თანხა უნდა იყოს გადახდილი და სწორედ ეს უფრო იწვევს მეტად სკეპტიკურ დამოკიდებულებას, არ ვიცი, შევხედოთ და დავველოდოთ, პროცესი წინასწარმეტყველება ძნელია. ერთი საკითხი მინდოდა კიდევ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ნაწილი იმ ადამიანების, რომლებიც მაშინ იყვნენ აი ამ ასეთი მოპყრობის და მსხვერპლი და მოყვნენ ამ დეპორტაციაში, იმის გამო ხო, რომ რისთვისაც იყვნენ თავის დროზე დასაქმებისა და ოჯახების შესანახად რუსეთში, ნაწილი დაბრუნდა რუსეთის ფედერაციაში, აღნიშნეთ. ალბათ ზუსტი სტატისტიკა არ გექნებათ თქვენ, რა ნაწილი ან რა პროცენტი ამ ადამიანების, მაგრამ არიან თუ არა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, აი მათ შორის იმ სიაში, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ შეადგინა, ისპირებით, ვინც დღესაც რუსეთის ფედერაციაშია. ყოველგვარი განსჯის მიზნის გარეშე ვკითხულობ.
სამწუხაროდ იუსტიციის სამინისტროს რასიაც აქვს შემუშავებული, იქ ვინ კონკრეტულად რომელი ადამიანები არიან შესულები, არც იმ თაობაზე ინფორმაციას არ აღწევთ. ანუ ის სია ჩვენთვის არ არის ხელმისაწვდომი, აქედან გამომდინარე არც ის ვიცით კონკრეტულად ვინ არის შესული, ან ის ადამიანი სად იმყოფება. თუმცა ანუ შემიძლია იმის თქმა, რომ რადგან ამ სია შედიოდა, შედიოდნენ ასე საიეს დაცვის ქვეშ მყოფი პირებიც, ის კი ამოირიცხა ახლა საბოლოსიდან, რა წეღანა აღხსენი, თუმცა იმ ადამიანებიდან რამდენიმე მათგანი ჩემი ცნობით დღეს დგომარეობით რუსეთის ფედერაციაში კვლავ იმყოფება.
ხო, იძულებულია რომ იქ იყოს. და თავად პროცესზე მინდა გითხოთ, ამდენხანს დამბავის და ტელეფონის გამოცხადება ნომრის დიდბოდის გიხდით, 2988-327-ია ჩვენი ნომერი, 2988-327. ამ ნაწილში დავასრულებთ ამ თემაზე საუბარს, თუ კიდე მე კითხვა გაქვთ დაგვირეკეთ 2988-327-ზე. მოტივირებას რაც შეეხება, ეს არის მსხვერპლების, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, არამხოლოდ ამ პროცესში და ამ საქმესთან დაკავშირებით, მათ შორის მსმენია ასევე იმ პროცესის თაობაზეც იგივე, ვთქვათ, მსხვერპლის მოტივირების გამოწვევაზე მსმენია ადვოკატებისგან, როცა ეხება საქმე ჰაგის ტრიბუნალის მიერ წარმოებულ გამოძიებას, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, როგორც ყველა სხვა საქმეში, ინფორმაცია მსხვერპლებისგან, შუალო მოწმეებისგან, იმ დანაშაულებისა, რომლებიც სავარაუდოდ იქნა ჩადენილი 2008 წლის ომის პერიოდში, უშუალოდ და ომამდე და ომის შემდგომ გარკვეულ პერიოდში, რომელიც მოხაზა, ასე ვთქვათ, თავად ჰაგის სასამართლომ. აი ამ საკითხსაც მინდა რომ ბრძანოთ თქვენი გამოცდილების შესახებ, ჯერ მსმენელს მოვუსმინოთ და შემდეგ ერთად გვიპასუხეთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა კალატანინა.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენს თუმართა. კალატანინა, თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს მე. ეს ნუ ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ თქვენი დახით რომ რაღაცა ნაწილი ისევ გადაიდა რუსეთში პრაქტიკულად და როგორც იტყვიან ფეხებს დაიკიდა, ეს მაშინ ჯერ დრო შეურაცხყოფა, მაგრამ აი ამას როდესაც პრაქტიკულად სახელმწიფოს ერთი რბილი რუსული პრორუსული პოლიტიკური სიტუაცია გვიჭირავს, რომ ჩვენი ძრო საქართველოში ჩინური პროდუქცია, ჩინეთიდან შემოსული პროდუქცია, პირდაპირ ჩინეთიდან და აზიიდან ჩაანაცვლა ანალოგიურმა პროდუქციამ, ოღონდ რუსეთში აწყობილმა ელექტროსაქონელი.
რა კავშირი აქვს ამას? კითხვა რომ დასვათ, ორი წუთი დარჩა.
ხო, ხო, აი ეს კავშირი აქვს, რომ სიტუაციის დათობიდან გამომდინარე, თვითონ პრორუსულებიდან გამომდინარე, როცა რუსეთი პაჟალუსთა გენაცვალის სახით ჩვენს ტერიტორიას ნაბიჯ-ნაბის იღებს და ოკუპაციას ეწევა, როგორც ტერიტორიულ სასეო პოლიტიკურს, პრაქტიკულად და ფინანსურს, ნებისმიერ საბაზრო კუთხიდან გამომდინარე, რამდენად შეიძლება ამ ხალხმა ეს თანხა აიღოს და მათ არ მოხდეს ზეწოლა, რომ უარყონ ეს რუსეთის სასარგებლო გამეთვლა 10 მილიონი რუსეთისთვის არაფერს არ წარმოადგენს. ან თუ ვინმე გამოაკლდა 1500 კაციზე 10 მილიონი გაყო, ეს გამოდის $6,500.
ანუ რამდენად შეიძლება
და ნაიზულებული ეს თანხა შეიძლება თუ განარჩენზე გაიყოს, ეს სწორედ თუ აგდება ვინმე რუსეთი იმ თანხას თარიღდეს, უბრალოდ ეს
რუსეთის
მორალური შეურაცხყოფა, მაგრამ ჩვენი სახელმწიფო ფეხქვეშეგება.
დავიგეთ
შეკითხვა წუთი
დარჩა, რომ ხო, დიდი ბოდიში უნდა დრო დავუტოვოთ, რომ გიპასუხოთ.
ანუ პირველ რიგში აღნიშნავ ხა იმ ფაქტს, რომ რუსეთში ბრუნდებიან,
ამას შეიძლება ამეტაპზე მსხვერპლს რომ ხო უარი თქვას, აღარ აღარ მსხვერპლს.
კი ბატონო, უბრალოდ ერთ საკითხს აღნიშნავ, ანუ ის ფაქტი, რომ რუსეთში ბრუნდებიან, ამას შეიძლება ამის უკან იდგეს მათი მძიმე ფინანსური, ოჯახური ან სხვა გარემოებები, აქედან გამომდინარე, ანუ ავტომატურად იმის თქმა რუსეთში ბრუნდებიან არნიშნავს, რომ ამით მე მათ ან შეურაცხყოფას ვაყენებ, ან რაიმე რაიმე პრობლემა ამ საკითხში.
Რაც
შეეხება თანხასთან დაკავშირებით, ანუ სასამართლომ პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ 6500 ევროს თითოეული მათგანი არ აიღებს. სასამართლომ გაწერა, რომ ის პირები, რომლებიც კოლექტიური გამოძევების ხორბნი გახდნენ, მხოლოდ აიღებენ 2000 ევროს. ხოლო ის პირები, რომლებიც გამოძევების პარალელურად ასევე გახდნენ, დაკავების და არაადამიანური პირობების მსხვერპლნი მიიღებენ 10-დან 15000-მდე ევროს. თუ როგორ უნდა მოხდეს კონკრეტულად 10-დან 15-მდე, რათან ხა უნდა მიიღოს პირმა, ამაში მხედველობაში, ამ დროს მხედველობაში უნდა იქნეს გათვალისწინებული ამ პირის დაკავების ხანგრძლივობა, თუმცა უშუალოდ ვინ უნდა გაწეროს, ამაზე ევროპულმა სასამართლომ თქვა, რომ საქართველომ უნდა შეიმუშაოს ეფექტური მექანიზმი, თუ როგორ უნდა მოხდეს თითეული პირისთვის თანხის მიცემა, რა წესით და რა გარემოებები. სწორედ აი ამ მექანიზმის ფარგლებში იქნება ისაკითხის გადაწყვეტილი. მაგალითად, რა თქმა უნდა, ხო მსხვერპლმა თუ უარი თქვა, ალბათ ვერავინ ვერ დააძალებს ხო ამ თანხის აღებას. ამ დროს უკვე იმ მექანიზმის ფარგლებში იქნება შემუშავებული და გაწერილი კონკრეტული წესი, თუ როგორ უნდა მოიქცეს საქართველო ამ შემთხვევაში. ვის უნდა გადაუნაწილოს ეს თანხა, უნდა დაუბრუნდეს თუ რა იქნება. რა თქმა უნდა, დაბრუნებით არ ამგონია, თუმცა ალბათ რაღაც სხვა მექანიზმი და სხვა წესი გაიწერება.
და რაც შეეხება ჩემს შეკითხვას, მოტივირებას, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა, თქვენს გამოცდილებაზე თუ გქონდათ სირთულე.
კი ბატონო, სამწუხაროდ 2008 წლის აგვისტოს ამდან უკვე 10 წელზე მე-11 წელია დაწყებული. დღეის დგომარეობით მსხვერპლები ომის შედეგად დაზარალებული პირები არიან.
2006 წლის საქმეზე გეკითხებით. უბრალოდ იქ პარალელი გავავლე, რომ იმაზეც ვიცი მეთქი, რომ ყვებიან. აი ამ კონკრეტულ საქმეზე,
ამ კონკრეტულ საქმეზე, ანუ 2007 წელს მოხდა საჩივი შეტანა. მაშინ უფრო მარტივი იყო, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ახალი გარემოება იყო, მაინც უფრო ქონდათ იმედი, რომ წარმატები დასრულდებოდა და ასე ვთქვათ, უფრო მოტივირებულები იყვნენ. გარკვეული დროის შემდეგ, აი 2014 წელს, როდესაც უკვე გადავიდა საქმეები არსებით განხილვაზე, ზოგიერთ მათგანს უკვე იმედი გადაწრული ქონდა, დაკარგული ქონდა, იმიტომ რომ ამდენი დრო გავიდა და აღარ გონია, რომ ჩვენ სასარგებლო წარიმართოს, და ჩვენ მაგალითად ქონდა შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთმა ჩვენმა დაცვის მყოფ პირმა საერთოდ უარი თქვა საქმის გაგრძელებაზე, ანუ არანაირი სურვილი არ გააჩნდა. რა თქმა უნდა, მე მხოლოდ სამწუხაროდ ამ 12 ადამიანთან მიმართებით შემილია საუბარი და არა განზოგადება, იმიტომ რომ სხვა დეპორტაციის ხორბლებთან ჩვენ უბრალოდ ეს თქვა შეხება არ ქონია.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ჯომარჯიძე.
მადლობა საერთოდ სტრატეგიულ ინტერესებს.
სამართალ წარმოების იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი. გაცხადეთ მეორე ნაწილსაც ჩვენ საიეს წარმომადგენლებთან ერთად გავაგრძელებთ სულ სხვა თემით. ოჯახში ძალადობას ეხება, ის რაზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ, პროექტი ილაპარაკე, ასე ქვია. და სულ ცოტა ხანში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდები ნინო როდონაიას, ვუთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გაუქმდა დღეს დანიშნული სხდომა. გაუქმების მიზეზი პრეს სამსახურს არ დაუსახელებია და ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა მხოლოდ ერთი წინადადება იმ შესახებ, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სხდომა 4 თებერვალს არ გამართება. საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმა აგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ დღევანდელი სხდომის გაუქმება გუშინ ღამის 10 საათის შემდეგ შეატყობინეს და მიზეზად მისწერეს, რომ საბჭოს რამდენიმე წევრი ვერ ახერხებდა სხდომა დასწრებას, თუმცა დეტალები, რამდენი წევრი ვერ ახერხებდა და იქნებოდა თუ არა კვორუმი, ჩემთვის უცნობია, რაც საბჭოს წევრი ვარ, არ მახსენდება შემთხვევა, რომ ღამით შეეტყობინებინათ სხდომის გადადება. თუ ვერ ხერხდება სხდომის ჩატარება, ის არ იგეგმება ხოლმე, განაცხადა ნაზი ჯანეზაშვილმა. გვიან ღამით კი იუსტიციის საბჭოს შენობაზე გააკრეს კარიკატურები, რომლებზეც აპელაციო სასამართლოში უვადო დანიშნულ მოსამართლეს ლევან მურუსიძეს ხელში უჭირავს თემი და მოკვეთილი თავი, სხეულს კი პულს უსინჯავს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი. საქართველოს პარლამენტში ბიუროს ხდომით იხსნება საგაზაფხულო სესია. ბიუროს წევრები 15 საათზე შეიკრიბებიან თბილისში პარლამენტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში. უპირველესი მნიშვნელობის საკითხი, რომელიც პარლამენტმა საგაზაფხულო სესიაზე უნდა გადაწყვიტოს, უზენაეს სასამართლოში უვადო დასანიშნი მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმები და პროცედურაა. პარლამენტის ბიუროს ოფიციალურად წარედგინება საპარლამენტო უმცირესობის ინიციატივაც საუბარია სპეციალური დადგენილების პროექტზე, რომელიც სწორედ მოსამართლეობის კანდიდატების სიის უკან გაწევას და ხელახალ ნომინირებამდე კანდიდატების შერჩევის გამჭვირვალე და დეტალური პროცედურის წარმართვას ითვალისწინებს. საქართველოს პარლამენტი ამ დადგენილების პროექტის თანახმად მიიჩნევს, რომ გაუმჭვირვალე და დაუდგენელი პროცედურით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა ნომინირება ჩრდილს აყენებს როგორც საკანონმდებლო, ისე სასამართლო ხელისუფლებას, არ შეესაბამება კონსტიტუციის სულისკვეთებას და ქმნის საფრთხეს, რომ გაღრმავდეს უნდობლობა მართვსაჯულების სისტემის მიმართ. უმცირესობის მიერ მომზადებული დადგენილების პროექტი მოუწოდებს იუსტიციის საბჭოს მოსამართლეთა სია მისივე გადაწყვეტილებით უკან გაიწიოს და ხელახალ ნომინირებამდე შეიმუშაოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის გამჭვირვალე და დეტალური პროცედურა. ახლობით 9:00 საათში თბილისში დაიწყება ბავშვის უფლებათა კოდექსის პროექტის პრეზენტაცია. ამ დოკუმენტს წარმოადგენენ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი და გაეროს ბავშვთა ფონდი. კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძის განცხადებით, კოდექსის მიზანია, რომ ოჯახში ბავშვი დაცული იყოს და თუ ოჯახი ამას ვერ ახერხებს, ბავშვის დაცვაში ერთობა სახელმწიფო. კილაძის განმარტებით, გრძელვადიან პერსპექტივაში მთავარი აქცენტი გაკეთდება ძალადობის კრიმინალის და სხვადასხვა ტიპის ჩორის აზარტულ თამაშზე და მოკიდებულების პრევენციაზე. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტში ინიცირებული კოდექსის პირველ ვერსიაზე მსჯელობა გასული წლის საფხულში დაიწყო. მაშინ უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამდა, რომ ბავშვს ეკისრებოდა ბევრი ვალდებულება ოჯახის საგანმანათლებლო დაწესებულების, სახელმწიფოს და საზოგადოების წინაშე და არსებობდა არაუფლებების დაცვის, არამედ შეზღუდვის საფრთხე. საბოლოოდ რა სახე მიიღო კოდექსის პროექტმა, ცნობილი გახდება დღევანდელ პრეზენტაციაზე, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის და მთავრობის წევრებთან ერთად დაესწრებიან არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნება ყოფლობით. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილისი ბერე.
ეს იყო სოციალური რეკლამა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად, წარმოგიდგენთ საიას პროექტის კოორდინატორი ნინო ჩიხლაძე და საიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ლევან ქათამაძე არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, გაბატონ ნინო, ბატონო ლევან. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დღეს გაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ პროექტზე, კამპანიაზე ილაპარაკე, რომელიც უკვე რახანია მიმდინარეობს და შეეხება ოჯახში ძალადობას. რატომ დაიწყო ამ ტიპის კამპანია, პირველი კითხვა ის იქნება, და რამდენად ეფექტიანია ის და რამდენად ინარჩუნებს აქტუალურობას სწორედ ეს ნაწილი პრობლემის, რასაც ქვია ლაპარაკი ამ დანაშაულზე მსხვერპლების მოწმეების მხრიდან.
მოგესალმებით. ამ კამპანიის მიზანი იყო, რომ საზოგადოებისთვის მიგვეწვდინა ხმა, თუ რა სერვისს თავაზობს დღეს ჩვენი ორგანიზაცია, სახელმწიფო სტრუქტურები, სად უნდა მიმართონ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არიან ან თვლიან თავს, რომ არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები. და ეს იყო ალბათ ყველაზე მათთვის მისაღები ფორმა, რომ მათივე გასაგებენაზე აუხსნა მათ ეს ყველაფერი და არ იყოს რაღაცა დატვირთული სამართლებრივი ტექსტებით. კამპანიამ ნამდვილად გამოიღო შედეგი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მიმართვიანობას გადავხედავთ, საკმაოდ მაღალია დღეს მიმართვიანობა არამხოლოდ ჩვენს ორგანიზაციაში, არამედ ზოგადად იმ სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართვიანობა, რომლებსაც უშუალოდ ავალიათ ამ ფაქტზე რეაგირების მოხდენა. და ვფიქრობ, რომ ეს კამპანიები არ უნდა იყოს პერიოდული ხასიათის, ანუ პერიოდებად არ უნდა იყოს დაყოფილი და უნდა ხორციელდებოდეს ხანგრძლივი ვადით და პერმანენტული ხასიათის უნდა იყოს, რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანებს ყოველთვის ქონდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სად შეიძლება მიიღონ სხვადასხვა სერვისები, რომელსაც დღეს არასამთავრობო სექტორი თუ სახელმწიფო სტრუქტურები სთავაზობენ. ეს იყო ჩვენი მიზანი და ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ამ მიზანს მივახციეთ. გვაქვს რამდენიმე წარმატებული შემთხვევაც პროექტის ფარგლებში და ვფიქრობ, რომ ეს თემა დღეს იმდენად აქტუალურია, რომ ჯერ კიდევ ბევრი წელი დაგვჭირდება იმისთვის, რომ ამ დანაშაულის პრევენცია მოახდინოთ. თქვათ, 100%-ით ნამდვილად ვერ მოხდება ამის პრევენცია, თუმცა მუშაობა ნამდვილად უნდა გაგრძელდეს იმისთვის, რომ იმ ადგილებში, სადაც თქვათ ძნელად არის დღეს ინტერნეტი თუ ხელმისაწვდომობა ზოგადად ინფორმაციასთან დაკავშირებით, ამ ადამიანებს უშუალოდ ვესაუბროთ და ზუსტად იცოდნენ რა უნდა გააკეთონ.
ეს გახლავთ ნინო ჩიხლაძე, ანუ ლევან ქათამაძეს მიმართავ. ვის და რა გზით და როგორ მიწვდით, აი თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ პროცესს თვითონ კომუნიკაციის საზოგადოებასთან?
თვითონ პროცესი საკმაოდ საინტერესო იყო. ნინომ ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ უნდა მიგვეწდინა ხმა, როგორ გამოიყენონ ის სერვისები, რომლებიც არსებობს, ნუ სახელმწიფო სერვისები და ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელსაც თავაზობ. თუმცა გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო თვითონ ხელმწიფოს უჭირდათ საუბარი, ეს გამოკითხვებით არაერთგზის დადასტურდა, სანამ კამპანიას დავიწყებდით და ილაპარაკე არ იყო მხოლოდ რომ ილაპარაკე ჩვენთან, ან ჩვენი მიზანი იყო რომ ილაპარაკე შენს მეგობართან და ილაპარაკე ვინმესთან ამ პრობლემაზე, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი იწყებს საუბარს, იქ ყოველთვის ჩნდება იმედი და ყოველთვის ჩნდება მოქმედებების საშუალება. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ კამპანიას თქვათ, რომ გამოიღო შედეგები, იმიტომ რომ სოციალურში ძალიან აქტიურად გვეკონტაქტებოდნენ ადამიანები, ასევე ძალიან აქტიურად გაიზარდა მომართვენობა თვითონ საიაში, რაც შემიძლია თქვა დანამდვილებით. ამავე პროექტის ფარგლებში გვაქვს ძალიან წარმატებული кейსები, როდესაც ჩვენთან მოვიდნენ ძალადობის მსხვერპლი ქალბატონები, ჩვენ მათ დავეხმარეთ არამარტო რეაბილიტაციაში ფსიქოლოგიურად, არამედ გადავამზადეთ კონკრეტულ პროფესიაში.
ანუ რაც ჩვენ უშუალოდ არამედ პარტნიორი
ორგანიზაციებია ამ პროექტის ფარგლებში და შედეგი არის დღეს ის, რომ ეს ქალბატონი წარმატებით თვითონ ართმევს თავს დამოკიდებლად, ზის თავის შვილებს, იმიტომ რომ ძირითადად ძალადობის მსხვერპლების მთავარი პრობლემა არის სოციალური სიდუხჭირე. ისინი ვერ ღებულობენ გადაწყვეტლებებს, იმიტომ რომ არ აქვს წასასვლელი არსად. თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ადამიანებმა შეძლონ ლაპარაკი არამარტო არასამთავრობოებთან, ზოგადად და ჩვენთან მომართვენობა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მთავარი პროცესი უნდა დაიძრას ადამიანურ ურთიერთობებში. იმიტომ რომ ყოველ დღე ხარ მოვდიოდი, ვფიქრობდი იმას, რომ შელამაზებული სახეების და ლამაზი ტანსაცმლის უკან სულ მაგ შეგრძნება, რომ იმალება რაღაცა ძალადობის მსხვერპლი ადამიანის ზურგს უკან. ალბათ ეს ჩემი ფიქრები, იმიტომ ეს არის, რომ ყოველდღური შეხებაც მაქვს ამ ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებთან, თუმცა მაინც ვფიქრობ, რომ კი დიდი ნაწილი მალავს ამ ყველაფერს და უნდა ელაპარაკონ და უნდა თქვან, იმიტომ რომ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს.
თქვენ ამ პროექტის ზარიმ ესმის და თუ მსმენელია შემოვიყვან, რომ არ ვალოდინო და შემდეგ მინდა დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გესმით?
გესმის, დიახ, ბრძანეთ.
ალბატონო, ეხლა კითხვაც მაქვს ეს თუ მართადა მოსაზრებაც რა, ძალიან ისეთი გაბრაზებული ვარ, მართალი გითხრათ.
ჰალო,
გისმენთ,
ძანეთ. მე ქალებს რო საუბრობ, ამ ქვეყანაში ამ ქალებს ვინ ჩაგრას, ეხლა ვინ არიან ესენი? ხო, ის ადამიანები, სადაც ეს ქალები ცხოვრობენ, ოჯახი ოქვიათ და ქალბატონმა თქვენმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ მათთვის გასაგებენაზე უნდა ვილაპარაკოთ, არა სამართლებრივი ტერმინებით, და მართალიც არის ისიც რა, ამ ადამიანებს უნდა უთხრათ, რომ ოჯახი როგორც ასეთი არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს. მთავარი ფასეულობა არის თავისუფლება და სიცოცხლე. როდესაც შენ სიცოცხლეს ემუქრებიან, ქცევენ, არ ვიცით, კლავენ, არ გინდა ბატონო ასეთი ოჯახი უნდა გაშორდე ასეთ ქმარს? ჟუჟინა რა სიტყვი, შენი მეზობელი ჟუჟინა შენზე, მას შემდეგ რაც გაშორდე მიქმას, არ არის მნიშვნელოვანი. ჟუჟინა მიხედე თავის თავს, შენი და მიხედე შენ თავს, შენ ოჯა, შენ ბედნიერება, შენ სიცოცხლე, შენი სიცოცხლე და შენი ბედნიერების ციხარ გაჩენილი ადამიანი. მე მგონი ასეთ საუბარს გაიგებენ ადამიანები, იმიტომ ეხლა ყველას არ დაუმთავრებია ოქსფორდი, კემბრიჯი, არ ვიცი ჰარვარდი და არც არის აუცილებელი და საჭირო. ადამიანებს ბევრი რამე ბევრად უკეთესად ესმით. ასეთი საუბარს უფრო გაიგებენ, რომ ა არა ქალბატონო გაშორდი რა ესეთი ქმარი არ გინდა კაცო როგ შეიძლება გაგინებს რა მნიშვნელობა ხალხი რა სიტყვის შენზე შენი მეზობლები ნათესავები ბოდიში გამოთქმისთვის უკაცრავად მაგრამ ყველაფერი უნდა დაწოვა უკან აიხედო ჩვენ ვიცხოვრო ბედნიერად თუ ამ ბედნიერებისთვის საჭირო რომ გათხოვდე ორჯერ და სამჯერ კი ბატონო გათხოვდი რა პრობლემა შეური სერიოზულობით ამბობ ამას ახლა ვინ დააწესა ეს კანონები რა არა იცი რა უნდა შეაბერდე ერთ ქმარს არ შეიძლება გაშორება არ არის ესე ასეთი საუბარი ვერაფერს ვერ მოუდა თქვენი სტუმრები რომ საუბრობენ ამ ადამიანებს
გვანდლოთ მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ხო არ ვიცი რომელი ნაწილი არ მოეწონა თქვენი საუბრის დიდი მადლობა მსმენელს რომ გვირეკავს და გვიზიარებს თავის მოსაზრებებს და შეფასებებს ამაზე საუბრებით და ამ ასე ვთქვათ შინაარსის არის თქვენი საუბრები რადგან მსმენელი ლაპარაკობდა მათ შორის გარდა სხვა
ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ სხვადასხვა ასპექტზე. პირველ რიგში ვამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი იმ შემთხვევაში, თუ ის არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი. ანუ რას თავაზობთ დღეს ჩვენ მას, რა სახის დახმარება შეგვიძლია გავუწიოთ და რამდენ ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში როგორ შეიძლება ის თქვათ მოიქცეს და დაიწყოს დამოუკიდებელი ცხოვრება. დღეს სახელმწიფოს არ გააჩნია გადამზადების არანაირი კურსი, ანუ მე გულისხმობ თავშესაფრის შემდგომ პერიოდში არანაირი დახმარების პროგრამა. ანუ ჩვენ სახელმწიფო დონეზე ამ სხვერპლებს თავაზობთ გარკვეული პერიოდით თავშესაფარს, საცხოვრის ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას, თუმცა ამ ვადის გასვლის შემდეგ ჩვენ მათ ვერ ვეხმარებით ვერანაირად, ანუ რეალურად ვეუბნებით, რომ ეს პროგრამა დასრულდა, გაიარეთ თქვენ რეაბილიტაცია და ახლა თქვენ უნდა მიხედოთ უკვე საკუთარ თავს. ამის შემდეგ უკვე ეს ადამიანები რეალურად ძალიან ბევრი მათგანი იძულებულია რომ უკან დაბრუნდეს იმ ძალადობრივ გარემოში, იმიტომ რომ პირველი მას არ აქვს შესაბამისი განათლება იმისთვის რომ დაიწყოს დამოუკიდებელი ცხოვრება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როდესაც საშუალო განათლებით არიან ადამიანები და ცხოვრებაში არ მუშავიათ და რეალურად დამოუკიდებლად ცხოვრება რას ნიშნავს მათთვის, ეს ძალიან უცხოა. მთლიანად დამოკიდებულები იყვნენ თავიანთ მოძალადეებზე და რეალურად მათ ყავთ ორი ან მეტი შვილი, რომლის რჩენად შემდეგ უკვე საკუთარი სახსრებით მოუწევთ. არ აქვთ საცხოვრებელი ადგილი, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც საკუთარი ოჯახიც არიღებს მათ, იმიტომ რომ უკვე განათხოვარის სახელი აქვთ და უჭირთ ოჯახში დაბრუნება, ან ყავთ სხვა დედმამიშვილი, რომლებიც ასევე ცხოვრობენ მშობლების სახლში და არ სურთ უბრალოდ ან არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ უბრალოდ იქ ადგილზე თვითონაც იყვნენ. ამიტომ ამ ადამიანებს შემდეგ ჭირდებათ კიდევ გაძლიერება. გაძლიერება იმისთვის, რომ რეალურად აღარ აღმოჩნდნენ ძალადობრივ გარემოში, აღარ მოხდეს მათი მეორადი ვიქტიმიზაცია და რეალურად ამ ადამიანებს შეუწყოთ ხელი იმისთვის, რომ გახდნენ ამ საზოგადოების ნაწილი. ეს პროექტი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, აძლევდა საშუალებას ამ ადამიანებს, რომ მიეღოთ განათლება უკვე თავისი სურვილის მიხედვით, ანუ ჩვენ არ ქონდა შეზღუდული ეს გადამზადების კურსები არანაირად, არ ქონდა 5 ან 10 აღებული. მათი სურვილიდან გამომდინარე, თუ რისი რა სახის თქვათ პროფესიის დაუფლება უნდათ მათ, ჩვენ აბსოლუტურად მათზე ვიყავით მორგებულები. დაახლოებით 60-მდე მსხვერპლი არის გადამზადებული ამ ორი წლის განმავლობაში და მათგან რამდენიმე უკვე დაიწყო დამოუკიდებელი ცხოვრება, დასაქმდა კიდევაც, გაუჩნდათ საკუთარი შემოსავალი და რეალურად მათ შეძლეს ახალი ცხოვრების დაწყება.
სწორედ აი ამ გაურკვეველი პერსპექტივის გამოც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა შეიკავოს თავი და ითმინოს, არ ვიცი, უსაზღუროდ და დარჩეს ძალადობის სხვერპლად, ეს არჩიოს იმას, რომ რაღაცა ვთქვათ, მკვეთრი ნაბიჯი გადადგას და არ ვიცი, არსებობის საფრთხე შექმნას, როგორც თვითონ უყურებენ, ხომ? არავის და ვერავის ვერ განვსჯით, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევა არის ინდივიდუალური და ასე იოლად და მარტივად არ არის, რა ვიცი, ცოტა უფრო ადვილია მსჯელობა, ვიდრე მოქმედება ასეთ დროს მსხვერპლის როლში, როცა ადამიანი. და აი მინდოდა სწორედ და მინდა კითხოთ, ერთი არის სხვერპლის დამოკიდებულება თავის მდგომარეობის მიმართ და ის როგორ აფასებს ვითარებას და საფრთხეებს და რა გადაწყვეტილებას იღებს. მეორე, ერთ-ერთ თქვენს მიერ მომზადებულ საინფორმაციო ვიდეო გოლში არის ეს ფონური, მესმის არ არის ნატურალური ფონური ხმები ძალადობის ამსახველი ტიპური ძალიან, რაც ძალიან ბევრს ჩვენგანს თუ ყველას არა მოგვისმენია, გაგვიგონია, თუ გვაქვს საშუალება რომ ჩავრთოთ ეს რაზე ვლაპარაკობ, ნათელი რომ იყოს.
მოკლა დებილო,
ამ ტიპის ხმაური იქნება კონფლიქტის სამსახველი, ესე თქვა, ძალადობრივი დიალოგები მოგვისმენია ხშირად. ვიტყვი, ხო, არც თუ იშვიათად, თუმცა თუ შეიძლება გავიყვანოთ, თუმცა რას ვაკეთებთ? გულისხმობ უკვე იმ როლში, როცა ხარ ადამიანი, როცა ხარ მოწმე, ხომ? ჩემს წრე ასეთი დანაშაულის, რასაც დანაშაული ქვია და აქამდე რაღაც წლებია სულ, რაც ამაზე ცოტა სხვა ენაზე ავლაპარაკდით. მაინც ყოფის ნაწილი გვეგონა ჩვეულებრივი.
It's rare
ყოველშემთხვევაში
მე ვფიქრობ, რომ უნდა მოხდეს ჩარევა, იმიტომ რომ არაერთგზის აჩვენა გულგრილობამ საზოგადოების მხრიდან, რომ საბოლოო ჯამში წყლაფერ მივიდა ან ადამიანის გარდაცვალებამდე, ან უფრო ფატალურ შედეგამდე. თუ არა გვაქვს ნდობა სახელმწიფო უწყებების მიმართ, ამ შემთხვევაში არ გვინდა დავრეკოთ პოლიციაში. ხელმისაწვდომია ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც შეგვიძლია დავურეკოთ, თხოვოთ კონსულტაცია, ვკითხოთ უბრალოდ და როგორ ხდება ეს ყველაფერი. რა შეეხება აი ხახმები, როცა ისა და ამ ვიდეო რგოლზე როცა საუბრობთ, მინდა რომ ერთი პატარა განმარტება გავაკეთო, რომ ეს კამპანია არ მოიცავდა მხოლოდ ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებს, ეს იყო ოჯახის ძალადობის საკითხის მიმართ, მათ შორის ჩვენ გვქონდა აქცენტი გაკეთებული მამაკაცებზე ძალადობაზე. მართალია პროცენტულად ძალიან დაბალია მათზე ძალადობა, თუმცა მაინც ხორცელდება ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეს არის სამსახური იშოვე, უმაქნისო. კომპლექსურად შეხედეთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ხშირად იყო იგივე სოციალურ ქსელში ხებულოდით წერილებს, რომ რატომ ფიქრობთ, რომ მხოლოდ ქალზე ხორცელდება ძალადობა? ჩვენ არ ფიქრობთ ესე, უბრალოდ ძალიან მაღალია რიცხვი ქალებზე ძალადობის და ბუნებრივია უფრო მეტ ყურადღებას ყოველთვის ეს იპყრობს. აი რომ უბრალოდ შეკითხოს, თუ გაქვთ ასე ვთქვათ, თუ ვერ ურეკავთ პოლიციას და არ გსურთ ესე ვთქვათ სამართალდამცავი უწყებები ჩარიოთ, შეგიძლიათ მოგმართოთ შეკითხვებით ტელეფონის ნომერზე 2-99-50-76 და ჩვენ გაგიწევთ უფასო კონსულტაციას ბუნებრივია, დაგეხმარებით და დაგაკვალიანებთ თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში, თუ ხედავთ რომ ვიღაცაზე ხორცელდება ძალადობა.
2-99-50-76-ა საიას ტელეფონის ნომერი, გახლავთ ეს, სადაც სწორედ ამ საკითხებზე გაგცემენ პასუხს. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ესე იგი, თქვენ ახლა არ შეეხებით იმ თავარ საკითხს, რაც ამ პრობლემის გადაჭრებას უნდა მოუხდეს, იმიტომ რომ სოფლიოში ცნობილია, რომ მარტო ხელა დედებს უნდა მიხედოს სახელმწიფო. თქვენ თალკე ხოლმის ქვეშ რომ არსებობთ, არაფერს არ წყიტავთ. თქვენ ამბობთ, რომ თავშესაფარი მნიშვნელოვანი ევროპული ინსტიტუტია, რომელსაც იყენებენ, მაგრამ თქვენ არის არამოთ მარტოხელა დედებზე, რომლებიც ევროპაში უკვე უარს ამბობენ ოჯახთან ერთად გაზარდოს შვილი, ჩასახვაც კი ავტომატურად ხდება და იქნება მხრივ წავედით, იმიტომ რთულია, მაგრამ ეს ჩვენ საზოგადოებაში არა ახალია, მაგრამ გამოსავალი არის ეს, რომ მარტოხელა დედებზე უნდა შეიქმნას კანონი და სახელმწიფო მიხვედროს, ესე იგი დააფინანსოს, და როგორც სოფლიოში რუსეთს რუსეთისგან აიღე თუდაც მაგალითი დახმარება უნდა მარტოხელა დედების ინსტიტუტს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ზოგადად პრობლემა არ არის მარტო ოჯახში და ზოგადად პარტნიორი შეიძლება ძალადობდეს შემზე და არ იყო ოფიციალურ ქორწინებაში, ამიტომ ეს არ აღმოხვრის. ხო, არ იყო დედა და იყო ძალადობის მსხვერპლი, ანუ ეს არ აღმოხვრის პრობლემას, თუმცა ის ნაწილობრივ საუბარია, რომ ეხება, ნიშნულოვნად ეხება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტების მიღება უფრო გიაძულდება, როცა ფინანსურად გარანტიები და ხარ გამართული, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში და ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი, უბრალოდ არა მხოლოდ ამ მიმართულებით, ზოგადად ქვეყანაში სოციალური ფონდის გაუმჯობესება უნდა იყოს მთავარი მიზანი სახელმწიფოსი და ეს თავის მხრივ ძალიან ბევრ პრობლემას მოაგვარებს და მათ შორის ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ საძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს შეეძლოთ საკუთარი თავის რეაბილიტაცია და ფინანსურად გამართულები იყვნენ ეს ადამიანები.
აი, მინდა ისევე ამბავს მეუბრუნდებს შემსწრეობის და საზოგადოების დამოკიდებულების. თქვენ თუ ქონიათ თქვენს ორგანიზაციას შემთხვევა და რამდენად ხშირია, როცა არაუშუალოდ მსხვერპლი, არამედ მოწმე ამბის შემსწრე გაწუხებთ?
ქონია ესეთი შემთხვევებიც, მოსულა ადამიანი უკითხავს, აი გავიგერო, ესე ხდება ჩემი ახლობელი, ასე შემდეგ და რა შეიძლება გავაკეთო, რითი შეიძლება დავახარო.
აი, რა შეიძლება რომ გააკეთოს?
რეალურად შეიძლება ეს ადამიანები თვითონვე იყვნენ ოჯახის ალდობის ხვეპლები, უბრალოდ ამას არ ამჟღავნებენ და მოდიან თითქოს უბრალოდ ინფორმაციის, ან უბრალოდ რეკავენ ხელხაზზე და უბრალოდ ინფორმაცია აინტერესებთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირველ რიგში რასაც ვეუბნებით, ვუმარტავთ სამართლებრივად რა შეიძლება ამ ადამიანებს დამცავი მექანიზმი ისმე მათ მიმართ რა შეიძლება იქნეს გამოყენებული იმისათვის, რომ გარკვეული პერიოდი ვთქვათ რაღაც ამგრძალავი მექანიზმი გამოვიყენოთ ამ მოძალადის მიმართ. თუმცა მათგან ძალიან ხშირად ისმის ესეთი კითხვა, რომ ამ ჩემს რაღაცა ნაბიჯებს ხომ არ მოყვება ის, რომ ეს ადამიანი შეიძლება ერთხელაც აღმოჩნდეს ციხეში. ანუ მაინც აქვთ ის შეგრძნება, რომ არ უნდა ბოლომდე გაწირო, რადგანაც არიან ვთქვათ ერთი ოჯახის წევრები, რა სიტყვის შემდეგ უკვე ვთქვათ იქეთ მეუღლის ოჯახი, ან თუნდაც საკუთარი ოჯახი, ან ბავშვები, რომლებმაც შეიძლება მიიღონ სტრესი და ამის გამო ძალიან იკავებენ თავს. თუმცა ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვთქვათ იმასაც ვუხსნით, თუ ვთქვათ ეს ნაბიჯი არ გადაიდგა და არ მიმართეთ შესაბამის უწყებას იმისთვის, რომ მათი სიცოცხლე იყოს დაცული და ჯანმრთელობა, რა შეიძლება ამას მოყვეს? ის, რომ ეს ყველაფერი ერთდღესაც შეიძლება გადავიდეს უკვე ბავშვებზე, ბავშვები აღმოჩნდნენ უშუალოდ ძალადობის შემსწრენი, ან უშუალოდ მათზე გახორციელდეს უკვე ძალადობა, და ვთქვათ, როგორ შეიძლება დამძიმდეს ის სიტუაცია, თუ ვთქვათ, დღეს გვაქვს მხოლოდ ფსიქოლოგიური ძალადობა გარკვეული პერიოდის შემდეგ, რაში შეიძლება ის გადაიზარდოს? ანუ ჩვენ მათ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვუხსნით, რა შეიძლება ჩვენი მხრიდან იქნეს გაკეთებული და ასევე ვთქვათ, რა შედეგი შეიძლება საბოლოოდ მივიღოთ და ვთქვათ, როგორ შეიძლება ამ ადამიანებმა დააღწიონ საბოლოო ჯამში მოძალადეების იმ გარემო, სადაც ისინი ცხოვრობენ და იმ კონფლიქტურ ოჯახებს, სადაც ბავშვები იზრდებიან. და ვთქვათ, ამას ჭირდება რამდენიმე დღე, ანუ რამდენიმე შეხვედრა, ხანდახან რამდენიმე სეანსი იმისთვის, რომ მათ რაღაც გადაწყვეტილება მიიღონ და პირველივე კონსულტაციის შემდეგ შეიძლება ისინი უარით გაბრუნდნენ, თუმცა რამდენიმე დღეში ისინი ბრუნდებიან და ვთქვათ, ჩვენ ხელახლა ვიწყებთ მათთან მუშაობას. ნამდვილად ძალიან რთულია ამ ნაბიჯის გადადგმა, იმიტომ რომ ისინი ერთი სხვრივ უკვე შეჩოულებიც კი არიან გარემოს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია, როდესაც ეს ძალადობა არამხოლოდ მეუღლის ოჯახში იწყება, არამედ საკუთარი ოჯახიდან მოდის, ანუ ბავშვობის ასაკიდანვე, და ძალიან რთულია, როდესაც ვთქვათ, შენ დღესაც ეუბნები, რომ შეიძლება ამ ყველაფერს თავი დააღწიო, თვლია, რომ ისინი აღმოჩნდებიან მარტო უსურები, რომლებსაც არა აქვთ საშუალება იმისთვის, რომ თავის თავი თვითონ არჩინონ და ეს დამოკიდებულება, რაც მოდის მოძალადებზე, ვთქვათ, მოიხსნან ეს დამოკიდებულება და ამას ჭირდება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მუშაობა მათთან და ხანგრძლივი რეაბილიტაციის პროცესი. ასე რომ ესე მარტივი ნამდვილად არ არის.
არა, ნამდვილად არ იქნება. და ისე ცოტა დრო გადაგვრჩა წუთი დასრულებამდე. ეს კამპანია სრულდება თუ რა იმ ესახით აგრძელებთ, თუ აი რისი თქმა მინდა, რადგან აქტუალური რჩება და ისიც, რომ ამის შესახებ ილაპარაკო, გამოთქვა, ასე ვთქვათ, შენი გაუზიარო ტკივილი, თუ არ ვიცი, ეს ამ პრობლემის შესახებ რა იცვლება თუ ხედავთ რაიმე დინამიკას ლევან და რას აპირებთ?
კამპანია გრძელდება და ძალიან ასე ვთქვათ აქტიურად მუშაობს ნინოც იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ დამატებითი ფინანსების მოძიება მოხდეს, რომ გაგრძელდეს ასე ვთქვათ ეს პროცესი და ეს პროექტი. თქვენ იცით, რომ ყველაფერი საბოლოო ჯამში მაინც დამოკიდებულია დონორების მხრიდან დონაციაზე. ჯერჯერობით არ ვართ იმ ეტაპზე საქართველოში, რომ ბიზნესმა მოახდინოს ასე ვთქვათ დონაცია ძალადობის წინააღმდეგ, რაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც სხვა განვითარებულ სახელმწიფოებში ხდება ამ კუთხეს, თუ იფიქრებს სამომავლოდ ბიზნესი. თუმცა კამპანია რომ ცარ გაგრძელდეს, საია დაარსების დღიდან მუშაობს ოჯახის ძალადობის საკითხზე და ჩვენ მუდმივად ვეხმარებით უფასოდ და უსასყიდლოდ. იურიდიული კონსულტაცია საკმაოდ ძვირადღირებული სერვისია საქართველოში და ყველა ძალადობის მსხვერპლს ვუწევთ უფასო იურიდიულ დახმარებას, ამიტომ შეუძლიათ რომ ჩვენ მოგმართონ.
ვიტყვი ნომერს ისევ 299-50-76 საიას ნომერი, სადაც შეგიძლიათ ოჯახის ძალადობის საკითხებზე დარეკოთ და მიიღოთ კონსულტაცია. დიდი მადლობა სტუმრებს ნინო ჩეხლაძეს, ლევან ქათამაძეს, საიას წარმოადგენდნენ ისინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.